Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Sabtu 8 November 2014. Bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Obama minta dukungan Kongres untuk lawan ISIS. Tiongkok dan Jepang sepakat tingkatkan dialog. 8 orang tewas dalam ledakan bom di Nigeria. Demikian pokok-pokok berita pagi ini. Setelah berita dunia nanti, kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai tekad Tiongkok untuk memburu koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.
China has led a statement on anti-corruption, anti-bribery, and so on.
Demikian cuplikan laporan internasional. Simak pula liputan mengenai Sierra Leone, negara di Afrika Barat yang tercatat sebagai negara dengan angka kematian bayi tertinggi di dunia.
We have pregnant women. We have currently 3 pregnant women in our center.
Vendor Nick mengatakan, sekarang ini ada 3 perempuan hamil di pusat perawatan kami.
Demikian cuplikan dari Sains dan Kesehatan. Simak pula berita dari Indonesia mengenai pameran alat industri pertahanan. Tapi sebelumnya, inilah berita dunia VOA bersama Vina Mubtadi.
Pertempuran melawan militan negara Islam atau ISIS di Irak dan Suriah tetap tinggi dalam agenda Presiden Amerika Barack Obama. Obama telah mengatakan akan meminta para anggota Kongres untuk menggunakan kewenangan penggunaan kekuatan militer melawan teroris terhadap kelompok itu. Permintaan yang diperkirakan akan diajukan hari Jumat dalam pertemuan dengan para anggota Kongres. Berbagai laporan mengatakan Presiden Obama juga mendekati Iran mengenai perlawanan terhadap ISIS dengan mengaitkan kemungkinan koordinasi dengan tercapainya kemajuan dalam perundingan mengenai program nuklir Iran yang disengketakan. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest menolak mengukuhkan laporan Wall Street Journal yang mengatakan Obama mengirim surat kepada pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei. Earnest hari Kamis mengatakan dia tidak dalam posisi untuk membahas komunikasi pribadi antara Presiden Obama dan pemimpin dunia manapun. Surat tersebut yang telah dikukuhkan keberadaannya oleh media-media dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan mengubah pertempuran melawan ISIS menjadi konflik sektarian antara pemerintah Irak yang didominasi Syiah dan kelompok militan Sunni. Tiongkok dan Jepang telah sepakat untuk meningkatkan dialog, langkah yang dapat menjadi terobosan dalam hubungan yang sejak lama dingin antara ekonomi terbesar kedua dan ketiga itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jumat mengatakan kedua pihak setuju untuk memulai kembali dialog politik, diplomatik, dan keamanan secara bertahap dan melakukan upaya untuk membangun kepercayaan politik. Tiongkok tidak mengatakan kapan atau pada tingkat apa dialog tersebut akan dilakukan. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di Beijing antara anggota Dewan Nasional Tiongkok Yang Jiechi dan Penasehat Keamanan Nasional Jepang Shotaro Yachi. Kedua pihak juga mengakui punya opini berbeda mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan sepakat menetapkan mekanisme manajemen krisis untuk membantu meredakan ketegangan.
Inilah VOA Washington.
Ukraina mengatakan Rusia telah mengirim puluhan tank, senjata berat, amunisi, dan tentara ke Ukraina Timur yang didukung Kremlin. Juru bicara Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Andriy Lysenko hari Jumat mengatakan sedikitnya 32 tank, 16 artileri howitzer, dan 30 truk penuh amunisi dan tentara dari Rusia telah menyeberang dari Rusia ke wilayah Ukraina yang dikuasai oleh separatis hari Kamis. Lysenko juga mengatakan 5 prajurit Ukraina tewas dan belasan lainnya terluka dalam pertempuran selama 24 jam terakhir. Ukraina dan negara-negara Barat kerap menuduh Moskow mendukung daerah separatis Donetsk dan Luhansk dengan senjata dan pasukan. Rusia membantah terlibat langsung dalam pemberontakan itu yang telah merenggut lebih dari 4.000 nyawa sejak April. Ledakan di sebuah ATM di Nigeria Timur Laut telah menewaskan sedikitnya 8 orang dan mencederai banyak lainnya. Juru bicara kepolisian Muhammad Haruna mengatakan ledakan itu terjadi Jumat di kota Azare, negara bagian Bauchi. Seorang saksi mata memberitahu VOA sejumlah bom dipasang di dua sepeda motor dekat bank itu di mana ATM tersebut terletak. Sebelumnya sedikitnya 16 warga sipil dan puluhan militan dilaporkan tewas di wilayah yang sama setelah bentrokan antara tentara dan kelompok radikal Boko Haram. Para saksi mata memberitahu VOA, para pejuang Boko Haram menyerbu kota Malum Fatori hari Rabu, memicu pertempuran sengit yang terjadi selama lebih dari 12 jam. Modu Bukara, seorang pedagang di kota itu, mengatakan dia menemukan 16 jenazah warga. Dia mengatakan puluhan militan tewas karena tembakan dan serangan udara. Punahnya spesies burung terbesar di Selandia Baru akibat diburu rupanya tidak disebabkan populasi manusia yang besar. Studi baru menunjukkan hanya ada kurang dari 2.500 pendatang dari Polinesia di Selandia Baru ketika moa punah pada awal abad ke-15. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan manusia mulai berdatangan di kepulauan itu pada awal abad ke-14. Periset Richard Holdaway dan Chris Jacob menganalisis serpihan cangkang telur moa yang diambil dari tempat-tempat permukiman awal manusia di kepulauan itu untuk menentukan kapan perburuan moa dimulai. Dengan mempelajari tulang kerangka moa dari situs-situs non-arkeologis, didapati bahwa spesies tersebut telah musnah di sebagian besar pulau itu hanya 70-80 tahun setelah perburuan dimulai. Lewat artikel yang dimuat dalam jurnal Nature Communications, para periset mengatakan temuan mereka menunjukkan besarnya populasi tidak dapat digunakan untuk melepaskan keterlibatan manusia dalam kepunahan spesies-spesies lainnya. Demikian warta berita VOA, saya Vina Muptadi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup beragam. Indeks Dow Jones naik 20 poin menjadi 17.574. Indeks Standard & Poor's naik 1 poin menjadi 2.032. Sementara indeks Nasdaq turun 5 poin menjadi 4.633. Sebelumnya pasar Eropa juga ditutup beragam. Indeks Financial Times London naik 16 poin menjadi 6.567. Indeks CAC 40 di Paris turun 38 poin menjadi 4.190. Dan indeks DAX di Frankfurt turun 85 poin menjadi 9.292. Sebelum itu di Asia, harga saham juga beragam. Indeks Nikkei Tokyo naik 88 poin menjadi 16.880 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 99 poin menjadi 23.550. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,803 euro dan 114,55 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5876 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.178 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah turun 76 sen menjadi $78.67 satu barel. Harga emas naik 28 dolar menjadi $1,171 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.03 satu pon. Harga kopi turun 1 sen menjadi $1.82 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik 12 dolar menjadi $2,833 satu ton.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Tiongkok berharap KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC membantu upayanya melacak pejabat-pejabat korup yang kabur ke luar negeri. Tetapi sebagian negara anggota APEC mendesak agar berhati-hati karena inisiatif Tiongkok itu umumnya dilakukan secara diam-diam. Laporan wartawan VOA Bill Ait dari Beijing mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Dalam setahun ini, Partai Komunis Tiongkok bertindak keras terhadap korupsi dan telah menangkap baik pejabat-pejabat tinggi maupun pejabat-pejabat berpangkat rendah. Antisipasi terus meningkat untuk sidang pengadilan terhadap mantan pejabat keamanan tertinggi, Zhou Yongkang. Zhou dulunya juga anggota Komite Tetap Politbiro yang berkuasa. Lebih dari 50 pejabat tinggi telah didakwa secara hukum. Media pemerintah melaporkan operasi pemerintah yang disebut Fox Hunt telah membantu memulangkan dari luar negeri sekitar 180 pejabat yang diduga korup. Meski demikian, kemampuan Tiongkok untuk memulangkan pejabat-pejabat yang diduga korupsi terbatas. Negara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika. Padahal, negara-negara itu, menurut media pemerintah Tiongkok, paling sering menjadi tujuan para pejabat korup yang melarikan diri. Alan Bollard, Direktur Eksekutif Sekretariat APEC, mengatakan, minat untuk bekerja sama dengan upaya anti-korupsi Tiongkok semakin meningkat. Dan KTT APEC di Beijing seharusnya mendorong maju kerjasama tersebut.
China has led a statement on anti-corruption, anti-bribery, and so on.
Tiongkok telah memprakarsai pernyataan anti-korupsi, anti-suap, dan sebagainya. Negara itu hendak memastikan bahwa kita semua menuju ke arah yang sama mengenai prinsip-prinsip itu, mengenai supremasi hukum, sarana penuntutan hukum, cara menindaklanjuti hal-hal itu.
Agustus lalu, para anggota APEC sepakat untuk berbuat lebih banyak guna memberantas korupsi. Tiongkok akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah organisasi otoritas anti-korupsi yang baru dibentuk, disingkat ACNET. Tetapi bukannya berafiliasi dengan Biro Nasional Pencegahan Korupsi Tiongkok, jaringan itu akan berpusat di Akademi Pelatihan Badan Investigasi Anti-Korupsi milik Partai Komunis. Australia baru-baru ini mengatakan akan berbuat lebih banyak guna membantu Tiongkok dalam gerakan anti-korupsi dengan membantunya menyita aset-aset dari beberapa penjahat ekonomi yang paling dicari Tiongkok. Meskipun tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok, Australia mempertimbangkan permintaan itu sebagai bantuan berdasar Konvensi Anti-Korupsi PBB. Global Financial Integrity, organisasi di Washington yang menyelidiki aliran uang gelap, memperkirakan lebih dari $1 triliun disalurkan secara ilegal keluar dari Tiongkok dari tahun 2002 sampai 2011. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum kita teruskan acara-acara lainnya, berikut adalah sejarah hari ini. Tahun 1947, PBB melakukan pemungutan suara mengenai pembagian Palestina. Meskipun ditentang keras oleh negara-negara Arab, PBB melakukan voting mengenai pembagian Palestina dan pembentukan negara Yahudi. Konflik modern antara Yahudi dan Arab di Palestina terjadi sejak tahun 1910-an ketika kedua kelompok mengklaim wilayah yang dikuasai Inggris itu. Yahudi adalah pengikut Zionis, imigran belakangan dari Eropa dan Rusia yang datang ke Tanah Suci Yahudi untuk mendirikan negara Yahudi. Warga Palestina asli keturunan Arab ingin menghentikan migrasi Yahudi dan membentuk negara sekuler Palestina. Pada awal tahun 1929, warga Arab dan Yahudi bertempur secara terbuka di Palestina dan Inggris berusaha membatasi migrasi Yahudi untuk menenangkan pihak Arab. Akibat Holocaust di Eropa, banyak warga Yahudi secara ilegal masuk ke Palestina selama Perang Dunia Kedua. Kelompok-kelompok radikal Yahudi menggunakan aksi teror terhadap pasukan Inggris di Palestina yang dianggap mengkhianati tujuan Zionis. Pada akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945, Amerika membela tujuan Zionis. Inggris yang tidak mampu mencarikan solusi praktis menyerahkan masalah itu kepada PBB, memilih membagi Palestina. Warga Yahudi mendapat separuh lebih wilayah Palestina, meskipun jumlah populasi mereka separuh kurang dari populasi Palestina. Warga Palestina Arab dibantu oleh sukarelawan dari negara-negara lainnya memerangi pasukan Zionis. Tapi pihak Yahudi memperoleh pengawasan Palestina atas pembagian mereka dari PBB, juga sebagian wilayah Arab. Tanggal 14 Mei 1948, Inggris menarik mandatnya dan negara Israel diproklamirkan oleh Ketua Badan Yahudi David Ben-Gurion. Keesokan harinya, pasukan dari Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerbu.
The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Barack Obama hari Minggu akan berangkat untuk melakukan perjalanan selama seminggu menghadiri KTT ekonomi di Tiongkok, Myanmar, dan Australia. Lawatan ini bertujuan meningkatkan hubungan dengan Beijing, meningkatkan ekspor Amerika, dan meyakinkan mitra-mitra Asia dalam menghadapi perilaku Tiongkok yang semakin agresif di wilayah itu. Obama akan menghadapi pertanyaan tentang komitmen Amerika untuk mengalihkan fokus militernya ke Asia, termasuk apakah pergeseran itu telah terjadi. Dengan wewenang yang berkurang menyusul kekalahan partainya dalam pemilihan Kongres, sejumlah analis mengatakan setiap janji atau jaminan oleh Obama kepada mitra-mitra Asia akan ditanggapi dengan skeptis. Koresponden VOA untuk Gedung Putih, Luis Ramirez melaporkan, disampaikan Ian Umar.
Kunjungan itu dilakukan pada waktu yang kurang menguntungkan bagi Presiden Obama. Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya melonjak cepat dan kemampuan militernya di Pasifik terus menguat, siap menantang pemimpin Amerika itu yang kini melemah setelah pemilu. Beberapa hari sebelum berangkat ke KTT Ekonomi Asia di Beijing dan menghadapi Kongres baru yang didominasi oleh Partai Republik, Obama mengatakan kepada wartawan salah satu misinya di Asia adalah meningkatkan ekspor Amerika untuk menciptakan lapangan kerja di tanah air.
We can also work together to grow our exports and open new markets for our manufacturers to sell more American made goods to the rest of the world. And that's something I'll be focused on when I travel to Asia next week.
Obama mengatakan kita juga dapat bekerja sama mengembangkan ekspor dan membuka pasar baru bagi para produsen untuk menjual lebih banyak barang buatan Amerika ke seluruh dunia. Itu yang akan saya fokuskan ketika berkunjung ke Asia minggu depan. Tapi memajukan agenda itu dengan Tiongkok tidak akan mudah. Sebelum Obama tiba di Beijing, ada sejumlah tantangan menanti terkait kredibilitas Presiden Amerika itu. Sebuah surat kabar pemerintah Tiongkok mengatakan dengan cara meremehkan bahwa kekalahan pemilu partainya dan berkurangnya wewenang adalah konsekuensi dari kegagalan Obama. Ia juga digambarkan lemah dan membosankan. Analis mengatakan, bagi Obama, Tiongkok yang kian memperkuat militer dan klaim maritim di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan merupakan tantangan keamanan terbesar. Tahun lalu di California, Presiden Obama dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping sepakat dibutuhkan model baru bagi hubungan antara Amerika yang sudah maju dan Tiongkok yang sedang berkembang pesat. Tom Donilon, mantan penasihat keamanan nasional bagi Obama, mengatakan pertemuan mendatang kedua pemimpin itu sangat penting. Namun, mantan diplomat Amerika, Robert Daly, memperkirakan pertemuan itu tidak lebih dari sekedar diskusi biasa.
To date, neither side is willing to specify what accommodations it's willing to make. Or in the case of China, what it is specifically that it doesn't like about the current.
Robert Daly mengatakan sampai saat ini belum ada pihak yang mengungkapkan secara spesifik penyesuaian apa yang akan dilakukan, atau dalam kasus Tiongkok, hal khusus apakah yang tidak dikehendaki terkait situasi ini di Pasifik Barat. Tiongkok belum pernah menjawab apa yang mereka ingin capai, yang tidak dapat dicapai dalam situasi yang berlaku saat ini. Setelah Tiongkok, Presiden Obama bertolak ke Myanmar, di mana ia akan bertemu dengan para pemimpin Myanmar dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi yang pernah berkunjung ke Gedung Putih.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
...19 perusahaan Amerika ikut serta dalam ajang pameran alat industri pertahanan Indo Defense 2014 di Jakarta. Reporter VOA di Jakarta, Ahadian Utama melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran industri alat pertahanan Indo Defense 2014 Expo and Forum yang berlangsung di GIA Expo Kemayoran Jakarta Jumat. Presiden Jokowi berjanji akan menaikkan anggaran pertahanan hingga 3 kali lipat dari posisi sekarang Rp150 triliun jika pertumbuhan ekonomi tembus hingga di atas 7%.
Itu kan sudah berkali-kali saya sampaikan, kalau ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 7%, anggaran pertahanan itu bisa 3 kali lipat yang sekarang. Kalau tidak, dari mana anggarannya? Saya mau tanya. Oleh sebab itu, yang harus didorong adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, penerimaan negara kan semakin meloncat naik. Dan itu akan dipakai sekali lagi untuk sebagian untuk nanti menambah anggaran pertahanan kita.
Presiden juga menekankan pemerintah akan menambah jumlah kapal patroli untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang dinilainya masih kurang.
Ya, kita harus ngerti kapal patroli kita kurang, sangat kurang. Oleh sebab itu itulah yang ditambah. Kenapa dulu kita sampaikan mengenai drone itu ya karena itu, kita perlu itu. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mengendalikan 5.400 kapal yang setiap hari lalu-lalang dan banyak yang enggak jelas daripada yang jelas.
Presiden Jokowi juga memastikan akan terus menjalin kerjasama pertahanan dengan semua negara.
Bisa dilihat banyak kerjasama antara kita, misalnya dengan negara yang lain, dengan Korea, dengan negara-negara yang lain. Saya kira transfer teknologi seperti itu yang dibutuhkan. Dan kalau itu dilakukan dengan semua negara, tidak ada ketergantungan dengan satu dua negara, saya kira akan lebih baik. Pertama, bisa menambah kapasitas. Yang kedua, juga ada transfer teknologi di situ.
Saat meninjau pameran industri alat pertahanan bertaraf internasional tersebut, Presiden Jokowi meninjau 6 panser Anoa buatan PT Pindad. Presiden juga menyambangi perahu karet yang biasa dipakai komando pasukan katak TNI Angkatan Laut. Juru bicara PT Pindad, Mahesa Arya Nebo, kepada VOA menjelaskan PT Pindad baru saja membuat senapan sniper SPR 2 dan 3. Senapan ini mampu menjangkau target dengan jitu dalam jarak 2 km.
Senjata jarak jauh ini bisa kita sebut senjata yang berkaliber 12,7. Yang disebut jarak jauh itu artinya dia bisa ditembakkan atau bisa dibidik sampai target ke jarak 2 kilo.
Mahesa Arya Nebo menjelaskan, pada 2013 lalu PT Pindad juga telah mengekspor amunisi kaliber kecil yaitu 5,56 mm ke Amerika Serikat. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sierra Leone, negara di Afrika Barat, tercatat sebagai negara dengan angka kematian bayi tertinggi di dunia. Kini wabah Ebola membuat angka kematian itu semakin tinggi. Para pejabat kesehatan mengatakan hampir semua perempuan hamil yang terjangkit virus Ebola dan bayi-bayi yang mereka kandung meninggal akibat penyakit itu. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Adam Bales dari Sierra Leone dalam Info Sains dan Kesehatan.
Distrik Kailahun di Sierra Leone Timur adalah pusat perawatan bagi penderita Ebola yang pertama dan terbesar di negara itu. Dokter tanpa tapal batas membawa seorang bidan, Ruth Kaufman, ke tenda untuk merawat 3 wanita hamil yang tertular penyakit itu. Kaufman mengatakan belum pernah ada kasus yang dilaporkan bahwa ibu hamil dan bayi dalam kandungannya bisa selamat dari Ebola di Sierra Leone. Pihak berwenang tidak mengetahui berapa banyak yang telah meninggal.
Especially in outbreaks, there are some groups of people that are more vulnerable than others.
Ruth Kaufman mengatakan, terutama selama terjadi wabah, terdapat beberapa kelompok orang yang lebih rentan dibanding lainnya. Dan apa yang kita lihat pada Ebola adalah jika perempuan hamil terjangkit Ebola, tingkat kematiannya hampir 100%. Pusat perawatan yang didirikan kelompok bantuan itu telah membangun bangsal khusus untuk perempuan hamil, kata dokter tanpa tapal batas, Axel van Doornik.
We have pregnant women. We have currently 3 pregnant women in our center.
Van Doornik mengatakan, sekarang ini ada 3 perempuan hamil di pusat perawatan kami. Kami harus menolong mereka untuk melahirkan. Jadi kami mempunyai seorang bidan dan kami telah berjaga-jaga sejak kemarin. Karena tentu saja melahirkan merupakan situasi yang berisiko tinggi. Kumbu Sakila selamat dari Ebola, tetapi janinnya yang berusia 24 minggu mati. Ia telah dirawat di pusat itu selama 3 minggu, menunggu kelahiran anak dalam kandungannya yang telah meninggal itu. Bidan Ruth Kaufman mengatakan perempuan hamil memerlukan perawatan khusus selama 24 jam, tetapi merawat pasien yang terjangkit Ebola merupakan tantangan besar.
This outbreak is first of all they've lost a lot of really good
Ruth Kaufman mengatakan cara kami memberikan pengobatan sangat sulit karena kami tidak dapat menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Kami tidak bisa menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan orang per orang. Jadi itu merupakan tantangan pula.
Wabah Ebola juga menyulitkan negara yang sudah dibebani sistem kesehatan di negara yang baru saja pulih dari perang saudara itu, kata Kaufman. Dampak jangka panjang wabah Ebola pada kematian ibu dan bayi masih belum diketahui. Yang jelas, hingga kini sistem perawatan kesehatan di negara itu masih lumpuh. The Voice of America.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Protokol opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata melarang penggunaan siapapun di bawah usia 18 tahun berperan langsung dalam pertempuran. Merekrut dan menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tentara dianggap sebagai kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Tapi di seluruh dunia, 250 ribu sampai 300 ribu anak secara tidak sah direkrut untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata. 6 tahun yang lalu, Amerika memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Tentara Anak yang mewajibkan Departemen Luar Negeri menyusun dan mengumumkan daftar negara-negara yang merekrut atau menggunakan tentara anak dalam pasukan militernya atau mendukung kelompok-kelompok yang melakukannya. Negara-negara ini kemudian menghadapi pembatasan-pembatasan hukum untuk memperoleh berbagai jenis bantuan dan pelatihan militer Amerika. Tapi jika sebuah negara mengambil langkah-langkah positif yang signifikan dan berupaya untuk memperbaiki situasi tersebut, dan jika hal itu menyangkut kepentingan nasional Amerika, Amerika bisa mengecualikan secara bersyarat sebagian atau seluruh sanksi-sanksi sebagai insentif bagi reformasi. Dan Amerika mungkin terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah-pemerintah itu untuk mengakhiri penggunaan tentara anak yang melanggar hukum. 9 negara masuk dalam daftar itu tahun ini. Suriah, Birma, dan Sudan tidak mengambil langkah-langkah signifikan untuk mencegah perekrutan anak-anak dan tidak akan menerima pengecualian bersyarat. Republik Demokratik Kongo dan Pemerintahan Transisi Republik Afrika Tengah membuat kemajuan untuk mengurangi perekrutan dan penggunaan tentara anak. Mereka menerima keringanan sebagian, demikian juga Sudan Selatan, tapi untuk alasan yang berbeda, yaitu mengizinkan pemantauan gencatan senjata dan misi verifikasi dan meneruskan upaya melawan tentara perlawanan Tuhan. Di luar itu, pemerintah Amerika menghentikan hampir semua bantuan keamanan ke Sudan Selatan pada awal 2014. Rwanda berhenti mendukung kelompok pemberontak M23 yang merekrut dan menggunakan tentara anak. Somalia telah membuat beberapa kemajuan dan memerlukan bantuan untuk memerangi kelompok-kelompok teroris. Sementara Yaman menandatangani rencana tindakan PBB untuk mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak. Ketiga negara ini menerima pengecualian penuh. Pengecualian bersyarat itu tidak berarti bahwa mereka dinyatakan tidak bersalah merekrut tentara anak-anak, tapi sebaliknya, kata Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Michael Kozak. Artinya mereka bersalah dan karenanya sanksi dan hukum akan berlaku selain yang dikecualikan. Tujuannya, kata Duta Besar Kozak, bukan untuk menghukum negara-negara karena berperilaku buruk, tapi membujuk negara-negara tersebut untuk mengubahnya. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati dan operator Dave Magnus. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA lewat situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sedangkan untuk Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, silakan kirimkan email ke voaindonesia@voanews.com.